You. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
برنامجك طليه رضمان.
هلكني واشنطن لانت اف سومالي في او اي او اد كدغي سنيسان وجدها غابن افيده جيسك افريكا هي بوغن انترنت كي في او اي somali.com. كوم كلنتو وانا اكسندغي استيال وادورني مسفتي اه سيديد بشي سيديد اد سنه كلبدو كون يلا باتنكا أفريكا بري ساعدوا وحي تلمامي ساكودي يبرك دورنما واشنطن نوا لحدي يبرك أرونما إذا عدد دورنما برنامج كده من يرادة مانتا وحايدا نسعود سيني محمد بشير عبد الرحمن إيو أنيقو نور حسن نور قد بدا أن دين هاي نوحا كمدا برنامج كي مدشع دلن يرادة وعن تضباط كان كو إيقو دورنو سامينت و COVID-19 كويا شي قناعسي قدل 19 كويا شي قناعسي قدل يرادة سومالدة
kunti covid oo keenay saameyn badan oo xagga dhaqaalaha ah xagga arrimaha siyaasadda xarri xagga ee biomedical-ka ah ee inkastoo adoonkii ganacsigii 180% caalamka ganacsigii waa siray
kalimihii heesaha ayaan barnaamijka ka marnay diyaari ayaad sidoo kale maqli doontaan balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa uga digay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka eed ku saabsan lacaga la sheegay inay ruushku siiyeen mintidiinta taalibaan si loo laayo ciidamada maraykanka ee ku sugan afghanistan sidaasina waxaa qoray wargeyska the new york times wargeyska the times ayaa jimcihii qoray in pompeo uu digniintan u diray wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lafrof intii ay ku guda jireen wadahadal khadka telefoonka ah oo dhex maray 13-kii bishii juulaay sidaana waxaa laga soo xigtay saraakiil maraykan ah oo aan la magacaabin waxay jariidadu sheegtay in digniinta ka timid pompeo ay tahay canaantii ugu horreysay ee la og yahay ee sarkaal sare oo maraykan ah uu u diro ruushka taasi oo ku saabsan eedda loo jeediyey raashiya ruushka ayaa beeniyey inuu lacago ku siiyey xagjirinta taalibaan si ay u laayaan askarta maraykanka ah ee ka howlgala afghanistan agaasimaha sirdoonka maraykanka ayaa jimcihii ka hadlay walaaca la xiriira faragelinta doorashada 2020-ka ee dalalka raashiya shiinaha iyo iiraan sirdoonka maraykanka ayaa qiimeeyey in shiinuhu uu rajaynayo in madaxweyne donald trump uusan mar kale ku guulaysan madaxweynenimada ruushkuna uu ka shaqaynayo waxyeelaynta ololaha musharaxa dimuqraadiga jo biden halka iiraan ay ku howlan tahay caraqladaynta hay-adaha dimuqraadiga ee maraykanka sidaasina waxaa yidhi bill ivanina oo ah agaasimaha xarunta amniga qaranka iyo sirdoonka qoraalkan uu soo saaray ivanina ayaa muujinaya qiimayntii ugu dambeysay ee hay-adaha sirdoonka maraykanka ee ku aadan hanjabaadaha ku wajahan doorashada madaxtinimo ee qorshaysan in la qabto bisha novembar shiinaha ayaa u arka trump qof aan la saadaalin karin aysanna doonayn inay arkaan inuu mar kale ku guulaysto madaxtinimada ayuu yidhi ivanina shiinaha ayaa sii kordhinaya dadaalkeeda saameynta leh ee ka hor doorashada bisha novembar iyadoo isku dayeysa inay qaabayso siyaasadda maraykanka islamarkaana cadaadis saarto dadka siyaasadooda ay u aragto mid ka soo horjeeda beijing ayuu yidhi dhanka kalena saraakiisha sirdoonka maraykanka ayaa qiimeeyey in raashiya ay ku jirto tallaabooyinka dhan ah musharaxa dimuqraadiga ee jo biden iyo waxa ay u aragto inay yihiin aragtiyo ka soo horjeeda ruushka oo taageerayaasha biden ka imanaya ayuu yidhi ivanina waxa uu sheegay in taasi ay daba socoto dhaleecaynta biden ee moscow markii uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka maraykanka iyo duurkii uu ku lahaa siyaasadda ukraine iyo taageerada mucaaradka valadimir putin ee gudaha ruushka dhanka iiraanna qiimayntu waxay sheegtay in tehraan ay raadinayso inay carqaladayso hay-adaha dimuqraadiga maraykanka iyo sidoo kale trump ayna kala qaybsanaan ka abuurto maraykanka ka hor doorashada madaxtinimo warkii dunidana dhegaystayaal waa naga inta aan dib idinkugu celiyo nuur xasan nuur bukhaari
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed bashiir oo warka caalamkii noo aqriyey halkanina waa washington haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada. Toddobaadkan waxaan uga hadlaynaa saameynta uu ganacsatada ganacsigooda ku yeeshay xanuunka coronavirus, gaar ahaan ganacsatada magaalada Boosaaso. waxaa barnaamijka igala qaybgeli doona Cabdulaahi Siciid Yaasiin iyo Banaadir Maxamed Axmed oo ka mid a ganacsatada magaalada Boosaaso. waxaa marka hore barnaamijka kusoo dhaweeyey Cabdulaahi Siciid Yaasiin oo aan weydiiyey sida uu xanuunkan u saameeyey ganacsatada dhalinyarada ah.
Runtii COVID-19 wuxuu ahaa musiibo adduunkan ku habsatay. runtii COVID wuxuu keenay saameyn badan oo xagga dhaqaalaha ah, xagga arrimaha siyaasadda ah, xagga biomishtarka ah. inkastoo adduunkii ganacsigii 80% caalamka ganacsigiisii waa isxiray, qaar ka mid a shirkadaha sida ugu waaweyn sida Mareykanka oo kale waxayba gaareen heer ah inay iska bixin kari waayaan lacagtii krooyinka, kiradii lagu lahaa, kiradii guryaha iyo surfacekii sida utilitieskii inay iska bixin kari waayaan. inahaasi ina kale buu saameyn ku reebay baan oran karaa caabuqa COVID.
Marka aan ka hadlayno idinka oo gaar ahaan dhalinyarada magaalada Boosaaso ee ganacsiga, saameyn noocey ayuu ku yeeshay baa soo oran karaa xanuunkaasi COVID-19 in ganacsigooda ay sii wataan?
Runtii ganacsigu waa mid isku xiran oo meel hadduu saameeyo annagana waana saameynayaa. waa silsilad isku xiran oo minbirow ilaa dhammaad issaameynaysa. ganacsatada anagu waxay kasoo dejiyaa degada Boosaaso. degada Boosaaso xagga kale oo laga soo dejin karo, xagga alaabta laga soo rarayana iyadana wuxuu saameynayaa in dekadihii oo kale dowladihii ay dhahaan baamishtarkii lama rari karo, laysuma socon karo, laysuma bahalkeyn, taasoo keentay in uu siyaado qiimihii cuntada daruuriga ahayd. inkastoo dowladda way samaysay tallaabooyin lagu yareynayo inaysan dadku aysan saameyn ba-an ku yeelan oo ganacsatadu ay yareeyaan lacagta inaysan wax ku darin oo dadka loo turo, laakiin haddana suuqa Soomaaliya waa suuq ay social bulshadu maamusho oo wax dhexgalah aysan dowladdu kulahayn. inahaasi ka duwan bay saameysay.
waxaa soo hadal qaaday in badeecado kala duwan oo idinkaga xayirmay gudaha dalka dibaddiisa ganacsiga ka mid a haddana intii taalay la qaaliyeeyey. ma waxaad oranaysaa markii alaabtaasi idinka xayirmatay inaad badeecadihii kale ahayseen idinkoo ka faa'iideysanaya xanuunkan iyo isu socodkan aan jirin in alaabtaas qiimaheeda kor loo qaado?
sunnaha ganacsigaaba haddii alaabtu yaraato in ay qaali noqonayso, haddii alaabtu ay badnaato oo suuqa baad ay aada ugu badatana inay yaraanayso. marka sunnahiiba ah meel walbana waa ka jiraan wax saa isu saameynayo. haddii xagga alaabtu yaraato da waa iska siyaadaysaa, waa iska suuq. marka inkastoo ay dowladdu xoogaa ay samaysay siyaasad ah inay dadka loo turo oo dadka mar walba la ogaado, dowladdu kolley ma aan maqla ilaa hadda wax ay dowladdu tiri waa kabeynaa, laakiin dadku waa sugayaa inay dowladdu haddii dhaqaalo bixiso dadku mar walba haddii dhibaato dhacdo in dadku dowladdu ay dadkeeda ogaato waa wax hadda meesha ku jira.
Banaadir Maxamed Cali ayaa siinaya oo ka mid ah ganacsatada soo dhowow kusoo dhowo barnaamijka madasha dhalinyarada idaacadda VOA.
bismillaahi raxmaani raxiim waan dhowahay. waxaan ku salaamayaa bahda fiyoeeda 14 boqolka qur-aanka kariimka ah. waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxma. waan dhowahay anigoo ka mid ah bulshada ku nool gobolka bari ee ganacsiga Puntland ee Boosaaso, kana mid ah dadka waxyaabaha daruuriga ka ganacsada. COVID-19 wuxuu saameyn ku yeeshay xoog badan ilaa intii uu cariga ka dhacay ilaa hadda uu ku yeeshay saameyn aada u ballaaran xagga ganacsiga, macaashada iyo isu socodka iyo dhaqaalaha intaba. wuxuu u geystay dhaawacaasna waxaan qabaa caalamka oo dhan inuu ka dhacay, oo weliba uu lagu kala dhib badan yahay. waxaa lagu kala dhib badan yahay dadku waa nin haysta wax oo wax u kala hadheen iyo nin aan haysanba. anigu magaalada boosaaso ayaan dad ganacsatada ayaan kamid ahay daruuriga waxyaabaha ku ganacsada wuxuu igu yeeshay runtii saameyn aanan ka soo kaban karin oo aad u xoog badan xagga macaishada waxaan ahay dadka restoranteliyada iyo isticmaalaha sameeyeen ka ganacsada oo iyo makhaayadaha ka shaqeysta waxa aan dareemayaa dad badan oo cuntada iga cuni jiray inay saddexda waqti hal waqti cunaan oo aanan arag waxa aan dareemayaa inaan dad badan oo doonaya reebreeb ama hambo waxa loo yaqaano oo bacasita oo haysan jiray ama shaqeysan jiray ama dhaqaale magaalada ku tiirsanaan jiray waxaa coffee 19 uu dadka saameyn ku yeeshay ganacsiga aad xoog badan oo u ballaaran mana ay helin ganacsato u naxariisata run ahaantii ganacsatada waxaanu ka dareemaynaa inay maciishada laba jibaareen markay COVID-19 ay maqleen ama uu ka dilacay waddanka oo iyagoo ka faa'iideysanaya tamaryarida dadka iyo awooddarada waxa aanu ka rajaynaynay maamulkaygu inuu wax ka qabto runtii wax badan ayay cadaadin sameeyeen maamulka oo is yiraahdeen wax ka qabto tallaabooyin qaadeen laakiin uma ay dhegdhigin ganacsatada waaweyn dadku waa 4 dabaqadood waa dabaqada 1 dabaqada 2 dabaqada 3 iyo dabaqada 4 halka waxa ka baxay sida aniga aan ku sahmiyay ama aan ii muuqata 2 dabaqadood waayo dabaqada indhibiyada ee danyartu waa ka baxday meesha waxay ku nooshay nool yaro ciriir ee run ahaantii dabaqada ku xigtaana waxba ma haysato dabaqad laba dabaqadood ayaa hadda dhaqdhaqaaqood uu socdaa dabaqada ugu sareysa oo waxu kala hareen iyo dabaqada ku xigto iyaga ku xidhan oo higsanaysa wax taakuleyna iyo wax tabarucaada oo wax garb siinayaana aniga runtii ima ay muuqato dal iyo dibadna dadka saameyn bay ku yeelato dadkii dibadda ka jiray oo dadka wax tari jiray oo mushaarooyinka usoo diri biilasha usoo diri jiray ama waxyaabaha siin jiray way waayeen biilashii COVID-19 dadku guryay ku xirisan yihiin caalamka ardu caalamka waxaa laga dhaqdhaqaaqaa wadamada waa wax yaryar ganacsiga qaar baan weynay aanu hore u heli jiray aan magaalada boosaaso weynay taasna waxaa sabab u noqday COVID-19 inaan weyno waayo gaadiidkii isu soconayay baa yaraaday diyaaradihii baa yaraaday oo qood istaagay oo isu socodkii baa yaraaday baabuurtii gobollada ayaa yaraatay waayo waxaa amarkii la bixiyey bandogii lasoo rogay ayaa wuxuu ahaa gaadhiga laba qof waxaan ka badan inaanu gobolada u kala safri karin waxaanu u kala qaadi karin taas waxay sababtay in dhaqaalihii xitaa gobolada dalka Soomaaliya isu gudbi jiray uu yaraado oo aanu wax kartoon ka badan ama hal loor ka badan aanu soo gudbin oo gobolada u kala gudbin iyadoo amarkii la fulinayo
waa mahadsan tahay banaadir maxaa sameysay markii xanuunkan uu saameeyey goobtaada maqaaxida oo ah goob maqaaxi oo cunada bisil lagu iibiyo maxaa kula gudboonaada marka maadaama aad weyday macaamiil badan oo kugu xirnaa oo goobtaada iimaan jiray
wallaahi waxaa ila gudboonaaday xaaladayda ganacsiga waxaa jira restorantino badan oo boosaaso ila mid ah boqolaala oo la xiray oo suuqa ka baxay oo aniga agagaarkayga u badanba oo bando la saaray laakiin anigu waxa weeyaan waan maqaayadayda waxaan ku waday jiitimaad baan ku wadaa si aanay u xirmin oo ay isaga faraato keliya ayaan ku wadaa dhaqaale kama faa'iido hadda kamana sugayo ilaa waqti inta isbedeleyso nolosha maxayti COVID-19 waxay iska bedelayaan
cabdulaahi saciid yaasiin waa mahadsan tahay waxyaabaha ugu badan ee ganacsigaagu uu saameeyey xanuunkan COVID-19 maxaa ka mid ahaa
waxyaabaha ugu badan oo COVID uu saameeyey oo waxaa ka mid ah in alaabtii dibadda ka imaanaysay oo yaraatay oo aanba soo degeyn waxaa kaloo ka mid ah alaabtii annaga aan sii deejin jiray oo gobollada dalka aan naga aadi jiray oo iyaduna istaagay sababo la xiriira bandowga ay dowladdu ay soo saartay islamarkaana ay ku ilaalinayso dadka caafimaadkooda maraakiibtii oo aan runtii iyaguna aan imaanayn iyo baayacmishtarkii oo xagga dibadda maadaama aan dibadda aan ku taagnayn anagu aan imaanayn oo hakad galay
weli waxaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal barnaamijka madasha dhallinyarada ee idaacadda v o a banaadir maxamed cali ayaan siinayaa banaadir ma heshay cid ku gacan qabata tan iyo marka xanuunkaasi uu jiray oo muxuu ahay ganacsigaaga iyo adigaba dhiirigelin hadday ku sameyn lahaayeen hadday ku sameyn lahaayeen kaabayaal dhaqaale oo kale
maasha allah tabaaraka waa su-aal furan ma aan helin runtii inta badan ma aan helin laakiin hal shirkad waxaa jirtaa oo aanu ku xidhannahay haddaan nahay haweenka gobolka bari oo aanu ka qaadano lacagta deynta ah ama mar tabarucaada lasoo mariyo korqaadna lagu samayso oo nakabta. Aniga shaqsi ahaan waxaa i saaciday shirkada la yiraahdo Amal Express oo aan ka qaatay lacaga deyma ah ama mara ay noo soo martay lacag kabida oo haween ila mida oo dhowrihii ay qaateen oo farakutirisa aan saa u badnayn ay qaateen. Marka ganacsigayga meelaha ay ka soconayaan ayay ka mid tahay shirkada Amal oo laga qaato deyn inta badan. Mara ay lacaga tabarucaadii soo maraan oo haweenka gobolada loo qaybiyo. Marka ka faa'iidaysigii ugu weynaa oo intuu Coffee 19 jiray wuxuu iga soo maray shirkadaas, laakiin cid kale oo gacan igu siisay ma jirin.
Markii uu arrintaasi ay kusoo food saartay ganacsiga uu saameyn ku yeeshay xanuunkan Covid 19 goobtaadii shaqada ee maqaaxida ma xirtay mise shaqada ayaa sii waday adigoo u dhabar adeegay durufaha jira markaas?
Maya, waan sii waday shaqadayda habeenna maan xirin maalinna maan xirin, waayo waxa weeyaan geesigu waxa la yiraahdo ganacsiga qofka geesiga ah ayaa ka gudba guushiisa guldaradiisa ka gudba ayaan ku soconayay. Mar walba waxaan isku dayay inaan isticmaalo raasmaalkayga si aanay u xirin meheradaydu ay waqtiga Coffee 19 ka baxo waddanka ay u gaadho. Macabiil badan aan u helo, marka anigoo ilaashanaya macabiilkayga iyo kliyentiga maqaayadayda iyo xiritaankana ka ilaalinaya maqaayadayda, waxaan isticmaalayay raasmaalkayga iyo waxyaabaha isoo gala. Laba bilood oo isku xigay oo bandu xoogan uu jiray waan la soo dirsay, way igu dhici jirtay in cuntada saddex meelood meel layga cuno, laba meeloodna aan daadiyo ama aan dadka faqiirka ugu. Caqabad way tahay oo waxa weeyaan dee waxa la yiri qasaaraha faa'iidada raagta, qasaaraha soo degdega ka fiican bay Soomaalidu ku mahmaadaayo. Waxaa laga yaabaa in hal maalin oo kale ay celiso intaas isoo laabato aan dhaqaalaha isoo kabto. Qasab way jirtaa oo markii bendo lagu soo rogo dadku waad waayeysa, waxa weeyaan way dhacaysaa in aad joojiso cuntooyinka aad sameynaysa qayb joojiso, ama waqtiyadii waqti waxaa jirtay saddexda waqti aanaan waqtiga habeenkii aanaan basmayn jirin cunto, dadkuna ay aadan arkaynba oo ay dadku guryahooda biyaha ku cabayeen iska hoyanayeen. Makhaayadahan cid imanaysa aanay jirin, waayo bendo baa jiray maqrib salaada maqrib haddii laga baxo bendoga amarkiisaanu qaadanaynay waanu xidhaynay meheradahayaga.
Dad shaki qabay ma jireen oo ku saabsan in cunooyinka maqaaxiyaha lagu sameeyo?
Dareenkaas wuu jiraa oo dadku waa kala shakiyayeen ama way kala carareyeen. Aniga ayaaba suuqa markaan u baxo dadka ka carareeyey ama dadku iga carareeyeen, inta badan aan saameyn ka baqayay inay igu yeelasho xanuunkaasi, taasoo sababaysay inaana meesha saddex qof ama afar qof taaganta aanan dhex tegaynin, taasoo aan haddaan qof ku arko jid anoo maraya agtayda maraya oo hindhiso iyo waxaan ka dareemay qofa inaan ka cararo meeshii aagii ka baxo oo ka fogaado. Marka aniga mar la iska eegayo mar dadka aan iska eegayo dadka shaki baa kala galay, ha igu soo dhicin, ha igu soo durkin, iga mar xagga, iga leexo, ha salaamin. Way jirtay oo sababaha Coffee 19 ayay ahayd lagu baraarujinayay dadka.
Hadda waxaa moodaa in xanuunkii uu hoos u dhacay banaadir goobtaada maqaaxida hadda waa sidee?
Waxaa aan dareemayaa hadda soo kabashan dareemayaa iyaamaha kan soo kabashan dareemayaa dadkii, waan dareemayaa inay dadkii soo noqonayaan, laakiin xanuunkiina uu hoos u dhacay. Waayo xanuunkaas uu ka dhacay anaga xaafadaha aan deganahay, si sanfmara ayuuna nooga dhacay, annaga iyagana nagu dhacay. Karantiin qofku saddex cisho afar cisho gurigiisa hadduu ku sameeyo, kadib wuu ka doorsanayay wuuna soo baxayay. Waanuna dareemaynay xanuunkaas dareenkiisa, inkastoo dadka aniga dariska ilaa maxaafadaha ama sidaan u arkaynay uu saameyn xoogan dadka shaqsiyan markuu ku dhaco dadka Soomaalida oo kale anagu meeshaan joogno, uu yaraa saameynta xooga badan oo uu ku yeelanayay. Laakiin wuxuu dareemayay qofku saddex cisho afar cisho xanuun aada u daran oo u dhib badan, waayo waanu aragnay, waa la kulannay, kama aanu sokosan karo oo ma aanu hayno hadda alaanka ma hayno dhaqaalihii aanu heli jiray, waayo deflationka dhaqaalahoodii ayaa hoos u dhacay, kii mushaar qaadanayay hoos buu dhacay oo mushaarkiisa waxa waa tari waayey, oo badeecada ayaa waxay hay ah oo kor u baxday. Kan lacag loo soo dir jiray loomaba soo diro, dadka inta badan dhaqaale banaankay ku dhisan yihiin mana helaan, ma aanaynu helayno, waayo dadkan xitaa dhaqaaluhu naga galay waxba kama helayno, waxna nagama soo galaan. Dhaqaalaha iyagu saddex meelood sidii aanu ahaan jiray, hal meel ma hadda ku tiirsannahay, laba meeloodna way degeen oo maqan yihiin. Marka Covid 19 waa mucjiso adduunka lagu soo saaray weeye, ilaahayna waxaan ku rajaynaynaa inay nagu kor qaado oo ummadda ilaahay uu ka kor qaado.
Gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay. Ma jiraan dhalinyaro suuqa intay ka ganacsanayeen xanuunkan uu saameyn ku yeeshay ganacsigoodii sii wadi waayey sidaasi ku joojiyay ganacsigoodii?
Ha, way jiraan dhalinyaro badan baa jira ay uu saameeyey dhaqaalahooda covid, islamarkaana ay meherahoodii isxireeno. Marka waxaan codsan lahayn anugu haddaan dhalinyarada u hadlo in dhalinyarada la tabantaabiyo oo wax loo taro hay-adaha caalamka, kuwa NGO-yada. Waxaan codsan lahaa dowladda, waxaan codsan lahaa in dhalinyarada la tabantaabiyo oo wax loo qabto si ay noloshoodii ay wax usoo taraan oo ganacsi dambe ay u abuuraan. Aad baan codsan lahayn, aad baan codsan lahayn. Way ka soo kaban karaan, laakiin waxay qaadanaysaa in waqti badan bay qaadanaysaa in ciwad loo sameeyo, in ay waqti bay qaadanaysaa hadday helaan dhaqaale iyo cid tabantaabisa.
Gabagabada barnaamijka, fariintaada ugu dambeysa oo aad u soo jeedinayso ganacsatada iyo maamulka Puntland ee ku aadan xanuunkan sida uu ganacsiga dhalinyarada uu saameeyey?
Gabagabadii waxaan oran lahaa dowladdu dadkeeda waxaa tarto, dowladdu sanduuqa ha furto, la hadasho hay-adaha caalamiga ah, ha ka codsato in dadkeedii uu xanuunku saameeyey inay wax tadho. Dowladda federaalka markii ay samaysay waxa ay samaysay tallaabooyin waxay samaysay ee dadka ay dhaqaalaha ay waxuun ciwada ay u samaynayso oo ay canshuur dhaaf badan aada u samaysay. Marka waxaan codsan lahayn in bal dadkii ay saameeyey covid inay dowladdu ganacsatada iyo dowladba ay wax soo tadho.
Guud ahaan dhegeystayaal, toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhalinyarada oo aan uga hadlaynay saameynta uu ganacsatada magaalada Boosaaso gaar ahaan dhalinyarada uu ganacsigooda ku yeeshay xanuunka corona. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo jooga magaalada Boosaaso. Inta barnaamijkan la mid a ku kulmi doono waxaa idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf oo barnaamijkaasi madasha dhallinyarada nala socodsiinayey. halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imanaysa washington. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha. nuur xasan nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya.
mahadsaned maxamed bashiir. aan ku horeynay kooxaha real madrid iyo yuventus ee ka kala dhisan dalalka sbain iyo talyaaniga ayaa xalay ka haray koobka kooxaha horyaalada yurub ee uefa champions league kadib markii ay khasaaro kala kulmeen ciyaarihii ay la dheeleen kooxaha manchester city iyo lyon. kooxda manchester city ee dalka ingiriiska waxay ciyaartii ay xalay la dheeshay real madrid ku badisay 2-1. sidan oo kale ayay city 2-1 ku garaacday real madrid is-araggii hore. sidaas daraaddeedna isugeynta labada ciyaarood waxay manchester city ku soo baxday 4-2. kooxdan uu leeliyo macalin beb guardiola ayaa hadda u gudubtay wareegga 8-da. ciyaartii xalay oo ka dhacday magaalada manchester ayaa waxaa city goolasha u kala dhaliyay raxiim sterling oo dhaliyay goolkiisii 100-aad ee uu kooxda u dhaliyay, iyo gabriel jesus oo u dhashay dalka braziil. goolka keliya ee real madrid waxaa u keenay ciyaaryahanka dalka faransiiska karim benzema. waa markii ugu horreysay oo macalinka real madrid zainedin zidan uu ku haro wareegga 16-ka 12 jeer oo uu wareeggan leeliyey. 3 jeer ayuuse koobkan ku guulaystay zidan isaga oo tababar u ah real madrid. ciyaar kale oo xiiso lahayd ayaa magaalada turin ee dalka talyaaniga xalay ku dhex martay kooxaha yuventus iyo lyon. is-araggii hore waxaa 1-0 ku soo badisay kooxda lyon ee dalka faransiiska. sidaas daraaddeedna juve waxay u baahnayd in ay ugu yaraan 2-0 ku badiso, balse taasi ma dhicin oo waxa ay ku adkaatay 2-1. juve labada gool oo uu dhaliyay ronaldo kuma filnaan. lyon ayaana sharciga xagga farqiga goolasha ugu soo baxday wareegga 8-da. kooxda lyon waxay ku aaday hadda wareegga 8-da kooxda manchester city. yuventus oo 9 xilli ciyaareed ee lasoo dhaafay si isku xigta ugu guulaysata horyaalka talyaaniga ee serie a ayaanan koobka yurub qaadin tan iyo 1996-kii. tababaraha kooxda yuventus mauricio sarri ayaa hadda loo yaabaa, waxaana booskiisa lala xiriiriyey macalinkii isaga ka horreeyey massimiliano allegri iyo tababarihii hore ee kooxda tottenham pochettino. caawa ayaa laba ciyaar oo xiise leh ay jiraan, waxaana ka mid ah ciyaaraha dhici doono tan magaalada Barcelona ee dalkaasi Spain ku dhex mari doonta Barcelona iyo Napoli oo ka socota Talyaaniga. Saragii hore oo ka dhacay magaalada Naples waxa uu ku soo dhammaaday 1-1. ciyaarta kalena waxay dhex mari doontaa kooxda Bayern Munich ee dalka Jarmalka iyo kooxda Chelsea oo ka dhisan magaalada London ee dalka Ingiriiska. Lugtii hore Chelsea iyadoo gurigeeda ku ciyaareysa ayaa loogaga badiyey 3-0, caawana waxay marti u noqon doontaa kooxda Bayern Munich. Natiijooyinka ka soo baxa ciyaarahaasina dib ayaad ugu maqli doontaan idaacadaheenna soo socda. intaasina waxaa nagaga dhan xubintii ciyaaraha ee duhurnimada.
waa taa intaasi aynu ku dhaafno xubintaasi cayaaraha. Nuur Bukhaari ayaa soo jeedinayay dhegeystayaal, markana aynu ku nasano qaybihii suugaanta waxaan idinku soo maqan codka allahu naxariista cumar nuur cabdulle. codkaasi fanaanka allahu naxariistay cumar nuur cabdulle waxa uu gabagabo u ahaa idaacaddii duhurnimo oo si wada jir ay halkan idinkala socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigu ah maxamed bashiir cabdiraxmaan, dhinaca soo saaristana maxamed cabdi sandheere. waxaan dhammaantan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Nabi Yusuf Dabadi Lama لكن دنيدي نسيك عيغو كادرو عدتكي كتابكي دينتي مشيكتي.